subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah, bisha maarjna waa lix sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhaca iyo dhibta ka jirta marka la gaaro xilliga adeega amaba loo baahan yahay dadka in la caawiyo.
waxyaalaha aynu la anoo aniga aan jeedii 14 oktoobar waxaa ka mid ahayd in la helo waxa rescue team wax la yihaahdo oo qalab leh, tababar leh, oo yacni lagu ogaado hadduu xitaa dhul ama guri uu qof ku dumo meeshaan qof baa ku jira, qalab kuu sheega ayaa jira, lacag badan ma joogo. waxay u baahan tahay just in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqan yahay. wuxuu kuu sheegaa qalabkaas meeshaan in qof ku jiro, wuxuu kuu sheegaa qofkaas inta mitiru kuu jiro, wuxuu kuu sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhintay kuu sheegaa.
waa doctor cabdulqaadir xaaji aadan madaxa amin amblas.
waxaad kalood maqli doontaan buuq siyaasadeed oo ku furan ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau kadib markii laba wasiir oo xukuumaddiisa ka tirsanaya ay is caseleen.
dowladda Pakistan oo xirxirtay ilaa 20 ka mid a kooxaha xagjirka ee dalkaasi.
ciyaarihii oo ay ka mid yihiin Real Madrid oo laga reebay tartanka Yurub iyadoo welibana difaacanaysay tartankani iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen iyo xulafadeeda Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku eedeeyey xoogga xuutiinta inay jebiyeen heshiiskii magaalada Stockholm ee dhigayey in kooxaha ku dagaalamaya Yemen ay ka baxaan dekedda Saliif, Ras Ciisa iyo Xudeyda. safiirada saddexdan waddan u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa si wada jira ugu diray warqad cabasho ah xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, iyagoo ku booriyey Guterres inuu ka dalbado xuutiinta inay ka dhabeeyaan ka bixidda dekadahaasi. saddexdan waddan oo kaalin weyn ku leh colaadda Yemen ka jirta ayaa ku eedeeyey kooxda xuutiinta ee taageerada ka hesha dalka Iiraan inay dhisayaan dhufaysyo milatari oo cusub iyo ciidamo xoojin ah oo kusoo kordhinayaan magaalada Xudeyda. ma jirto ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo ka soo baxday Qaramada Midoobay, laakiin afayeenu hadlay Qaramada Midoobay ayaa goor hore ugu baaqay labada dhinac inay ka dhabeeyaan ballanqaadkaasi ay sameeyeen oo ahaa inay ka baxayaan magaala xeebeedda Xudeyda.
dad lagu qiyaasay 300 oo ruux oo ay ku jiraan siyaasiyiin, xildhibaano kurdiyiinta Turkiga ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku biiray olole sii ballaaranaya oo ay dadka kurdiyiinta Turkiga ay uga soomayaan cuntada si ay cadaadis ugu saaraan dowladda Turkiga inay wax ka bedesho xaaladda xabsiga uu ku jiro hogaamiyaha kooxda BKK Cabdalla Öcalan. ololahan cunto kasoomidda ayaa waxaa markiisii hore bishii Noveembar ee sanadkii tagay soo bilowday Leyla Güven oo baarlamaanka Turkiga kasoo gashay xisbiga HDP oo ay leeyihiin dadka Kurdiga. Leyla ayaa xilligaas ku jirtay xabsiga, waxaana ay wacad ku martay in aysan waxba cuni doonin ilaa ay dowladda Turkiga ka ogolaanayso in laga dabciyo gacanta adag iyo xabsiga aanan lagu booqan karin ee uu ku jiro hogaamiyahooda. Cabdalla Öcalan ayaa tan iyo sanadkii 1999 ku xiran xabsi ku yaalla jasiirad u dhow magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa sanadkii 2011 ka mamnuucday siyaasiyiinta Kurdiga in ay xabsiga ku booqdaan Öcalan. qoyskiisa ayaa loo ogolaadaa marmar dhif ah in ay soo booqdaan.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. kadib qaraxyada ka dhaca magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho, waxaa aada u adag inay dadku helaan gurma deg dega, waxaana culayska ugu badan la kulma gaadiidka tirada yar ee gurmadkaasi loogu talagalay. دكتور عبد القادر حاجي هذا المدح امين امبلاس اي مجالدا مقدش ايا شغي ان مركه لغا ريبو يريد تاغتا دقاله اي اديغا اديغداسي حدانا ديبتو غوين اي اي قباني اي تاي سيدي سيدا اوغو دقسها بدن ايو غادي لهاين ددكا ديباتيسن مركه ديباتا دحدو وريها في ود عبد القادر محمد عبد الله ايو ورمي
ee runtii howlahan hadda muqdisho kaliya kama wadnay anaga ujeedkeenu waa inaan gaarno Soomaaliyo idil gobol degmo ee Toolo ee gurmadka adeega degdega ah runtii muhiimad weyn u leeyahay maadaama mar haddii wax dhaceen qarixi ama dhibaato haday dhacday waxay u baahan tahay dana ka dabtag oo dadkii in la badbaadsho ay u baahayeen inaga 14 October markii ay dhacday 2017 kii wax badan ka barana cashar badan ka baranay waan u jeedinay cid kasto oo wax ka qaba kartay in wax laga qabtana runtii ay mudneed ee si kastaba ha ahaatee qarxan hadda ku xigay ee waxa mabiin uu ta dhacay jimcadii 2018 kii 28 bishan February waxa uu qarxii awood ahaan markii loo fiirsho 14 October ma gaarsiisneen laakiin qasaaraha yimid kama yareen ee hantiyadeed oo guriga ku dumay markii la fiirsho kaas kama yareen laakiin dadka dhimashadu waa ka yareed dhaawacooduna waa ka yaraa marka runtii waxay u baahan tahay wali in cashar rab badan laga bartay u baahan tahay daatada waa hayna laakiin waxay u baahan tahay cidii ka faa'iideysan lahayd
waxa ugu weyn oo ay tahay in la barto marka gurmadka laga hadlayo saad ku soo gaarteen 28kii weerarkii ahaa sidee bay ku sahlanaatay qolayskan table ka
waxaanti markii ay qarux u dhacay iyo marka aynu nimid waxa u dhawi u dhaxeeyay almost 5 daqiiqo ay u dhaxeeyay way degmada ay wax ka dhaceen iyo meesha aan deganeen waa isku dhawayd waa number 1 laakiin dadku waxay u dhimanayeen waa gurmad la'aan intooda badan gurmadku waa muhiim mar haddu qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay qofku isbitaalka hor gaaro oo dhiig joojin iyo dhaqtar oo ka hor helo ay uga nasiib badan yahay nolosha laakiin hadii aan la helin gurmadkii loo baahnaay waqtigiisi aan la helin waxa weey meesha qasaaruhu badanaya dhimashaduna way badan doontaa
waxyaabaha ka barateen gurmad la'aanta sababta dhimashada waxa ka mid ah sheekada unu garo todoba bil jiraha sidii soo
gaartay yarkan todoba bil jirka ah Munasar Maxamed waxay runtii soo waceen dadkaas asagoo nool oo markii meesha ay ku duntay ayna soo waceen xarunteena soo waceen aniga shakhsiyan telefoonkayga soo waceen aniga ayaa la hadlay waa ii sheegay meesha ay ku jiraan laakiin waan u sheegay inaan soo gaarino kolkeen u sheegay inta aan soo dhaqaajinay waxa dhacday in yaani ciidamada amniga wadada ay u xireed way xireen ayagu runtii shaqeeyeen oo ku maatay yihiin nooma suurtagal markaa inaan cunugaas badbaadino ayadoo wadada ay xireed awgeed laakiin wixii ku habboonaa lahayd in ciidamada wadada xireed
intaan u gudbin qoyska markay ku soo wacayeen ama qofku ku soo wacay kuma aha muxuu ku sheegay
nin dhalinyar ayaa soo wacay oo ii sheegay ugu yar meeshan reer baa kaga dumay ku dumay guri cunug yar baa ku jira haween baa ku jira ma caawin kartiin waxaan u sheegay haa waan caawin
asagoo ma gudaha ku jira banaanka uu
joogo ninkaas banaanka uu joogo marka wuxuu yiraahdaa wayna la hadlayaan urtaar heerka wali waynu yihiin marka waan u sheegnay inaan caawin karno isku dayin inaan caawino laakiin nasiib darro wadadii way xireen amni ayadoo la sugay awgeed ku ceebeen mayno ku dhaliili mayno laakiin waxay ku habboonayd ciidamada amniga sugay in ay qayb caafimaad ay ku darsadaan wixii wax ku badbaadi lahaayeen inay haystaan sida ku habboon bay ahayd laakiin hadii la waayeen oo ayaga ay markaa wadanin dadkii kale wax badbaadinaya inay inta baaran ogaadaan in saxaabad dhiba aysan wadinin ay markaa u ogolaadaan meesha
goormo dhintay oo munasar ugu dambeyn Gariisa la ogaaday
munasar waxa la ogaaday 2 maalmood ka bacdi ayaa la ogaaday inuu dhintay meeshii yani qoyskii ay sabri diideen oo meeshii la faagay la qoday 2 maalmood ka bacdi ayaa la soo saaray waxyaalaha aanu la anoo aniga aan jeedi 14 October waxa kamid ahayd in la helo wax rescue team wax la yiraahdo oo qalab leh tababar leh oo yani lagu ogaado haduu xitaa dhul ama guri uu qof ku duno meeshan ma qof baa ku jira qalab ku sheega ayaa jira lacag badan ma joogo waxay u baahan tahay just in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqan yahay wuxuu ku sheegaa qalabkaas meeshan in qof ku jiro wuxuu ku sheegaa qofkaas inta mitir ku jiro wuxuu ku sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhinto ku sheegaa waxa haddana kale u baahan qalabki markaas meesha lagu xaqilaa ma ahan in aad ka tarabiil inta la qaato ama grader la qaato lagu xaqo oo wixii lagu jarjaro ma aha muhiimadu taa ma aha si loo badbaaso wax meesha ku jira waa in la helo qalab lagu qaadqaado qalabkan iyo dadkii tababarkeeda lahaa.
Madaxweynaha la kulanteen, maxaa ugu muhiimsan oo ii sheeg?
Madaxweynuhu runtii wuu noo mahadceliyey, waana rajaynayaa in ay mahadcelintiisu ka duwanaan doonto tii dadweynuhu noo mahadcelinayeen ama dadka shacabka noo mahadcelinayeen. Waayo annaga madaxweynaha waxaynu kala hadalnay waxa xaqiiqadan ahaya. Dadka waxaa la yidhaahdaa nin rasuulka la tusaa, ninna sararta la tusaa. Yacni madaxweynaha waxaan tusnay dhibaatada jitriga ee na haysata, gaadiidkaas baahida weyn loo qabo, 20 ambulance oo aan lahayn meel lagu xanaaneeyo, xarun ay ka duulaan, xarun shaqaalaha lagu tababaro, xarun shaqaaluhu ay seexdaan, meel shift lagu galo aan lahayn, runtii dhibaato ay noogu tahay. Maamul kasta ama maheer madaxweyne ha ahaato ama maamul gobol ha ahaado, waxaynu kala hadlaynay adeeggan inuu u baahan yahay gacanta dowladeed oo ugu yaraan xarun inay na siiyaan. Marka madaxweynuhu runtii wuu garaabsaday, wuuna nooga mahadceliyey shaqada aanu haynay, wuuna noo sheegay inuu shaqadeenna ama dhibaatada aanu sheeganayno inuu wax ka qaban doono haddii ilaahay idmo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadan, madaxa adeega Amin Amblas ee magaalada Muqdisho. Waxa uu warramayey wariyahayga magaaladaasi, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatan Kanada, laba ka mid ah golaha xukuumadda ee dalka Kanada ayaa xilkii ay hayeen iska casilay. Waa golaha wasiirada ee kadib markii labadaasi wasiir ay sheegeen in cadaadis ay kala kulmeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau. Wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu uu xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi uu ku codsaday inuu khafiifiyo ganaax laga yaabay in la saaro shirkad Kanada laga leeyahay oo isdabamarin sameysay sida la sheegay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahani ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo Baraka ah jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
Sandheere, waxa ku saabsantaa xiisadaasi gabadh wasiirka cadaaladda ahayd isla markaana ahayd garyaqaanka dowladda, xilaliyaha guud ee dowladda ahayd, ayaa go-aan gaadhay in kambiniyada waaweyn ka mida oo 9,000 oo qof ay ka shaqeeyaan oo Kanadiyaana adduunkana 20,000 ay ka shaqeeyaan oo adduunka dhana, ayay waxay isku dayday inay waxay isku dayeen xafiiska ra-iisul wasaaruhu inay gabadhaas ku cayaadiyaan ay yidhaahdaan kambinigaas sharciyagu inuu ogol yahay oo laakiin yar hoose u khafiifi. Tiiba iyana ka xanaaqday tiri in laygala hadlaa arrintaa maahayn lagu cayaadiyo. Waxay dabadeetana way iscasishay, inkastoo marka horeba laga bedelay wasaaraddii, markii wasaaraddii laga bedelayba haddana iscasishay. Haddana mid kale oo gabadh kale oo iyaduna ahayd magaalada caafimaadka oo dadka aad iyo aad ugu wanaagsan ahayd ayayna iscasishay. Marka prime ministerkii la jeclaa ee Kanada durba waxa weeyaan oo dar isku sheegayaa in uu hoos soo dhacay oo qoladii conservative-ga isagoo liberal buu ahaay ay hadda ka sarreyso doorashada dhici doonta October. Waa arrintu
waan gartay. Marka kambanigini muxuu sameeyey oo keenay arrintaas oo keentay in ra-iisul wasaaruhu kala hadlo xeerleeliyaha guud ee hada ka khafiifi wixii ciqaaba?
Kambanigu wuxuu sameeyey 10 sano ka hor, markii intii dowladdii Liibiya ay jirtay, ayaa qandaraysa doonayeen baa waxaa lagu xiray in ay siiyaan laaluush. Marka laaluush bay bixiyeen, wax fududayn la yidhahdo hawl fududayn ayay bixiyeen. Hawlfuday haddaad bixiso Canadian Community Committee uu ka bixiyo waddan kalena, sharciga weli Kanada qabanaya oo waxaa la yidhi 10 sano kama qaadan kara. Haddii arrintaa lagu helo 10 sano qandaraas kama qaadan karaan dowladda Kanada, kama qaadan karaan dowladda Kanada. Qandaraasyo badan bay bixisaayo, waa kambani engineerna weeye. Marka arrintaasaa la lahaa, shaqaale badan baa meeshii ka shaqeeya. Hadduu kambaniga guuro meelo kale u guuro, 9,000 baa shaqo waayey. Bal hadda ha laga khafiifiyo, ha la ganaaxo wixii ay ka qaban lahaa arrintaa ka qaban lahayn, ha sheegaan 10 sano soo dhaafina way isbedelayeen, wax cusub bay sameeyeen. Marka arrintu saasay ahayd.
Waan gartay. Waxaa la yidhi wasiir Axmed Xuseen, wasiirka reer Kanada ee asalkiisu Soomaaliga yahay, wuxuu taageeray ra-iisul wasaaraha oo uu garab istaagay.
Ha, 30 wasiir baa marka isku dodoro wasiir dowladda dowliga waxa ay kaasa. Marka labada ruqsaystay oo labaduba gabadh ahaayeen mooyaane, 33 kale ayaa laga qaaday magaranaysaa xogaa barcuntooga la weydiiyey. Marka wasiirkeenu wuxuu ku jiray wasiirada yiri weli taageero weyn baan u hayaa barnaamij sarka, laakiin kuma keli kuma aha dhammaantood way yidhaahdeen, laakiin kuwa ugu cod weyn ayuu ku jiray isagu oo ma garanaysaa hayso soomaalidana de dowladdani waa roonayd, haweenka ayay u roonayd, oo waa dowladdii u horreysay ee 150 wasiirada ka dhigta haween ka dhigta, waxa u roonayeen dadkii asalka loogu yimid indigenous kaleerada ay u roonayeen oo heshiisay imika la wadee ka dhexdhexaayay faqriga caruurta hoos ba u soo dhacay Canada, waxaana keenay inay jaal benefitkii waxa ay kordhiyeen. Marka dowladda runtii soomaaliduna u darsan doonto ayay ahay dowladda liberalku haddii ay meesha ka dhacdo.
Waan gartay. Markaad eegto dalka Maraykanka iyo markaad eegto dalka Canada oo hadda arrintaasaynu hayno, ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha marka labada wadan madaxooda kala eego, mid walba dhibaato ku furan, dhibtuna waxay ka socotaa isku miisaanka saddexda hay-adood ee dowladda, waa dhinaca sharci dejinta, waa dhinaca maxkamadaha, iyo dhinaca fulinta. Marka fariimo noocee ay diraysaa markaynu eegno bulshadeennii Soomaaliya?
Waa su-aal aada u sarreysa Sandeero, su-aal aada u sarreysa weyaan. Fariin xoog leh ayay diraysaa oo ah sida isku miisaamayeen saddexdaas oo madaxweynuhu awood kasta ha lahaadee ay baarlamaanku hor joogsan karaan ama hay-adaha sharcigu ay hor joogsan karaan hadduu wax isku dayo. Weliba dhinacan Canada oo dowlad horsocda lagu tilmaamo, ogow xataa dembiba hadda weli ma dhicin. Waxaa sharcigu wuxuu ogolaa in dowlad kambanigu hadduu garto dembigiisii la ganaaxi karo, dabadeetana la odhan karo shuruudaha ka soo bax, dabadeetana loo fududayn karo inuu weli qandaraasi qaato marka shuruudaha ka soo baxbuu sharcigu ogolaa. Marka sharciga keliya waxaa lagu yiri gabadha, bal hadda inay sharcigaas waafaqsan tahay runtu yar fiidi. Sidee baa laygala hadli karaa arrinta, igala hadli kartaa anigoo ah garyaqanka dowladda, ayaa arrintu ay ka bilaabatay. Marka sida isku miisaaman yihiin ayaad arkaysaa iyo awoodda ay leeyihiin xafiisyada qaar. Marka soomaaliduna bal ha ka barato taas, ha ogaadaan madaxweynaha iyo barnaamij sarkuuni ma aha cidda ma garanaysaa sharciga, lise waayna dhammaan hay-aduhu ay awoodooda muujiyaan cadaaladda iyo magaranaysaa baarlamaankuba.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Pakistan ayaa talaadadii shalay sheegtay in howlgal ay ka samaysay gobollo dhowra oo dalkaasi ay kusoo qabqabatay ilaa iyo 44 xubno ka ah ururo mintidiina oo ay ku jirto kooxda Jeishu Maxamed. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Cazam Suleyman Khan ayaa sheegay in dadka la xidhay ay ka mid yihiin ama ka mid ahaayeen nin la dhashay iyo wiil u dhalay hogaamiyaha kooxda Jeishu Maxamed Mascuud Azhar. Faahfaahinta arrintan ayuu Nuur Bakhaari ka waraystay Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha Koonfur Bari Asia haatanna ku sugan dalka Canada.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dowladda Pakistan ayaa haatan shaaca ka qaaday inay xirxirtay dad gaaraya 44 qof oo ka kala tirsan ururo halkaasi ka jira. Dadkan waxaa ka mid ah nin la dhashay hogaamiyaha ururka Jeish Maxamed, oo waxaana nala soconaa Jeish Maxamed inuu yahay ururkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada Hindiya oo lagu dilay ilaa 41 ciidamada Hindiya ah. Sidoo kale wiil u dhalay ayaa ku jira. Marka dadkaas ayaa dowladda Pakistan ay soo qabqabatay, waxayna arrintan ku soo aadaysaa maalin kadib markii dowladda Pakistan ay sheegtay inay la wareegi doonto hantida ay leeyihiin ururada sidaan oo kale. Marka sidaas ayaa wax u dhaceen, waana hawl cusub oo hawlgal cusub ahaatan dowladdu ay bilowday.
Waa gartay. Marka arrimahan oo dhan waxa ay imanayaan iyadoo Hindiya iyo Pakistan ay xiisad ka dhex taagnayd, marka ma laga yaabaa in cadaadis ay Hindiya ku saartay Pakistan in lasoo xiro maaragtay maleeshiyaadkaas kooxda Jeishu Maxamed, inkastoo ay ku jiraan maleeshiyooyin kale?
Dowladda Hindiya iyo sidoo kale qaramada midoobeyd iyo wadamo kale marar kala duwan waxa ay Pakistan kala hadleen in tallaabo laga qaado ururada ku sugan gudaha Pakistan, balse Pakistan waa ay diiday waana beenisay in ay jiraan ururo halkaas ka dagaalama ama u gudba wadamada dariska. Arrintan ilaa iyo haatan lama garanayo in sababta tallaabadan Pakistan ay u qaaday ay tahay cadaadis kaga imaanaya dhanka wadamada kale sida Hindiya iyo qaramada midoobeyd iyo meelo kale, لكن waa talaabo cusub waana markii ugu horeysay ayaa la leeyahay oo ururada qaar halkaas ka jira ay dawladdu ay talaabo ka qaado marka waa la isdhihi karaa cadaadisku saameyn ayuu ku yeeshay balse lama garanayo go'aankan inuu ahaa go'aan dawladda Pakistan u yaalay oo hore ugu yaalay iyo inuu yahay mid haatan ay soo cusboonaysiisay
waa gartay marka waxaan ogeyn in maalmihii la soo dhaafay ay xiisad ka dhex taagnayd Hindiya iyo Pakistan gaar ahaan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir marka wararkii ugu dambeeyay iyana bal hadii aad nala qaybsato
anur xiisada u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan marka loo fiiriyo maalmihii la soo dhaafay waxaad moodaa haatan in ay qabowday waxyaabaha la isdhihi karo qabowitaanka ama hoos u dhaca teshinkii labada dalka jiray ayay sabab u ahayd waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Imran Khan oo la sheegay door fiican inuu ciyaaray asagoo amray in la sii daayo bayloodkii lagu qabtay diyaaradii Pakistan ay ku soo riday gudaha Pakistan marka waxaan madax xoogaa in arintii ay sidii hore ee maalmihii hore halkii ay joogtay aysan hadda aysan joogin inkastoo mararka qaarkood xuduudda ay ka dhacayaan waxyaabaha isku tuurtuurayaan labada dhinac laakiin hadda xaaladu sidii ma waxa la rajaynayaa sida la sheegayo in xaaladu ay sidan ka sii wanaagsanaato labada dhinac gaar ahaan dawladda Pakistan waxay marar badan ku celisay inay doonayso wada hadal aysan doonayn dagaal marka culayska sidoo kale waxa jira beesha caalamka ka imaanayo oo labada dhinac ugu baaqayay in ay xabada joojiyaan oo ay wada hadal qaataan marka haatan xaaladu way degan tahay waxaa la sugayaa bal sida ay u sii socoto iyo sida ay noqoto xaaladu
kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha Koonfurta Bari Asia isagoo jooga dalka Canada ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari wayahay waa muusigii ciyaaraha garanaysaan dhammaantiin waa aniga iyo Nuur oo idin falanqayn doona ciyaar cajiib ahayd oo xaalabeenkii xalay ahayd dacdo raacsan horyaalka amaba ciyaaraha Champions League Nuuro haddaynu ku bilowno waxa la sheegay taariikh waxaa la yidhi 1011 maalmood kadib ayaa kooxda Real Madrid caanka ahayd
laga
reebay tartankii Champions League Europe
waa sidaas ciyaartaasi waxa ay ka dhacday guriga Real Madrid sida aad sheegtana 1011 maalmood ayay ahayd horyaalka Europe marka hadda kadibna ma noqon doonto oo tartankii ayay ka hartay waliba wareega 16-ka ayaa loogaga reebay waxaana ka reebtay kooxda Ajax ee dalka Holland oo 4 gool maareeyay ku garaacday waxay noqotay markii ugu horeysay taariikhda oo Real Madrid tartankan Europe goolal intaas la ay gurigooda loogaga badiyo waxa sidoo kale ay ahayd markii ugu horeysay muddo 13 sano ah oo Real Madrid ay dhaaf weydo wareega 16-ka oo ay tartankaas sidaas kaga hartay marka aad ayaa maaragtay loo magac dilay Real oo si weyn ayaa looga wanaagsanaa goolasha laga dhaliyayna dabcan waxay ahaayeen goolal aad u qurux badan waxaana xusid mudnaa Dusan Niklirado Tadic oo u dhashay dalka Serbia oo 2 goolna baasay midna dhaliyay marka Real Madrid muddo 6 maalmood gudahood marka laga soo tago guuldarrada xal qabsatay 6 maalmood gudahood ayaa waxay kaga hareen tartankii Europe koobka dalaray horyaalka Spainna kaalinta 3-aad ayay ku jiraan 12 dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxda Barcelona 2 jeer Barcelona ayaa isla gurigeed kaga badisay 4 maalmood ee lasoo dhaafay marka masiibo maaragtay aanan yarayn
ayaa ku habsatay marka tiradan la sheegay leeyahay 1011 maalmood imise u dhigantaa haddaynu u bedelno sanada iyo bilo iyo
waa 2 sano 9 bilood iyo 5 maalmood marka
ayay horyaal ahaayeen
3 sano isku xigta 3 sano soo dhaafay ayaa ahaa horyaalka Europe waana kooxda ugu hanashada badan ee taariikhda horyaalkan tartanka Europe 13 jeer ayay qaadeen kooxda ku soo xigta AC Milan 7 jeer ayay qaadeen marka farqiga u dhexeeya waad garan kartaa in ay aad caan ugu ahayd tartankan
waan gartay marka maxaa laga fili karaa xilliga soo socda
dabcan waxaa moodaa in waayuhii Real uu soo dhamaaday ee ciyaartoyda caanka ahayd ninkii Ronaldo ahaan waa la tabay marka waxay u badan tahay in dhiig cusub ay maareegta kooxda lagu mudo oo ciyaartay cusub
dami jadid
aad iyo aad lakiin marka tababarahan waa loo yaabaa dhowr ciyaarihan waxa laga yaabaa inay ka tagaan sida Benzema iyo ninkii lacab adduunka ahaa maareegta u dhashay Modric marka Real waayahaydii waxaad moodaa inuu sidaas uu ku soo gabagabowday ciyaar kale. Tottenham waxay ka badisay Borussia Dortmund sida ay ugu gudubtay wareega xiga caawana. Waxaa dhici doona laba kulan Manchester United. Waxay la dheeli doontaa PSG lugti hore gurigeeda lagaga bedeeyey caawana waa loo yaabaa. Ciyaar kale waxay dhex mari doontaa kooxaha kale iyana caawa ciyaari doona oo kale ah hada waa Porto iyo Roma. Lugti hore Roma laba gool iyo gool ayay kusoo badisay oo magaalada Roma caawana lama oga sida ay noqon doonto. Marka tartanka Yurub isku aadkiisana waxa uu dhici doonaa 15-ka bishaan, waa wareegiisa 8-da. Hadda waxaa la ciyaaraya wareega 16-ka.
Waan gartay halkaasaan ku joojinaa ciyaarihii intaynu mar dambe kulmi doono. Waa anigi iyo Nuuro idin leh, sidaasi subax wanaagsan. Qaybaha kale aanu gudubno
aad iyo aad dhegeystayaasha ayaan ugu dhex bixi doonaa waa dhoof caashaq iyo magool
kuluc iyo magool dhegeysi wanaagsan.
jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti haddan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo haddan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba digu kama fulo dambal wada habeer ko sidan dhaxal u yeesho amba digu kama fulo dambal wada habeer ko sidan dhaxal u yeesho ay dhaxdaray maguure waxaan dooni ka xunaa danda nansi keliye
استاسي دوف عاشق يا فنانين تا حليمة خليف مقولي أحمد كلو لبودو إلها ونحرستو يا أدن بسيدة عضيدي السبحنة ما انت ديلا لدى ما انت إنو مركلا ديبو كل مدونة وانيقو محمد عبدي نور بخاري يا بشير أبي كرو إن الله سيداسي وصبح ونكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.